visitamos o estudo de arquitectura donde se vai a levar a cabo os traballos de restauración do busto de Xoán Montes antes do seu cambio de ubicación para a Praza Mayor. Esta nova ubicación elixiuse porque Xoán Montes desenvolveu unha boa parte da súa actividade musical no quiosco da música da Praza Mayor, no Círculo das Artes e na Catedral. Nesta visita tamén estiveron representantes de colectivos lucenses vencellados á cultura que promocionaron o traslado do busto do compositor